Hormatly dinleyiciler, anı onu geçirilen ministerler kabinetine genişleyene meclisi geç bariyan heptanın en mehum vakalarının bir olup duruyor. Ministerler kabinetine genişleyene meclisinde şöylen altı ayının cemlerine karalanı haber verildi. Meclisin başında yurdun yukarı atistatı komitetinin prezidiumunun kararı bilen Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedova iktisadi ilimlerinin doktoru diyen alımlık derecesi verildi. Bu alımlık derecesi Berdimuhamedova Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın iktisadi strategiyasi halka dayanıp halkın hatirasına atlı ilmi makalası üçün verildi. İktisadi ilimlerine doktoru diyene alimlik derecesinden başka Berdimuhamedovun lukmançılık ilimlerinin doktoru diyene alimlik derecesinin bardığı hem haberde aydılar. Şeleme ministerler kabinetinin genişleyen meclisinde Kurbanoğlu Berdimuhamedov bilim ulgamını ayratin durup geçip Maktumul adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektörü Çağrıyar Tuğuyev'in adına tanqidi belgiler aytdı. Berdimuhamedov ähli yuqori oquw mekteplerinin rektörlerinin alimlik derecesinin bolmalygyny aýdy. Onuň aramasyna Tuğuyev'in bu arada hiç bir alada etmeýändigini näýilelik bildirip, onu eýleýän wezipetinden boşatdy. Prezident Maktumul adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektörü wezipetine Gurt Niyat Khan Muradova verildi. Şeýle hem Kurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň rektory Kurbanelli Gylçdurdyew pensiýa gitmek sebäpli wezipetinden boşatdy we onuň ýerine Alladurdy Atayewa verildi. Bilim puwdagyna garalan esasy meselelerin gene biri 2010-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek baradaky meýnnamasynyň prezident tarapyndan tasdiklanmagy boldy. Mejlisiň başynda ýurtyň ýokary okuw mekteplerine 2010-njy ýylda näçe talibin kabul edilýändigi barada anyk maglumat aýdylmady. Şeýleme meclisiň başynda prezident Berdimuhamedov ýurdun owa hojalyk puwdagynyň parlaýan işlerden öwrenýärligini bildirdi. Owa hojalyk puwdagyna öňe düşlükleriň gazanylman, geçen ýylky goýberilen ýalňyşlyklardan hem netije çykarylmanyny prezident bildirdi. Hususan galla orag döwrüne galla ýygýan kombaýnlaryň 30%-nyň işlemäni üçin tanqidi belgiler aýdyldy. Owa hojalygy bilen bagly meselelerde goýberilen kemçilikler üçin Kurbanoğlu Berdimuhamedov welaýatlaryň käbir etraplaryň häkimlerine eýleýän wezipelerinden boşatdy. Şeýle hem 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geňişleýän meclisinde prezident Berdimuhamedov ýurtda hususy gazeta jurnallary partiýalar döretmek hakda hem durup geçdi. Prezident partiýalar döretmek boýunça başlangyçlary öňe ýanlar bar bolsa, olary gollajakdygyny ýene bir redaktor tasdiqlady. Ýöne bu meseleleri gysga wagtyň içinde gysgaly çözmän olara öýren oýlanşykly çemeleşmeligini aýdyp, Kurbanoğlu Berdimuhamedov ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň öz gazetiniň hem-de jurnalynyň döredilmegini teklip etdi. Beýle kurlarda hem hususy gazeta jurnallary döretmek meselesini öwrenmeligini hem-de bu urda zerur işleri geçirmeligini prezident nakdady. 9-njy ýylda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen 2011-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň hojalyk hasaplaşygyna kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň aýlyk haklarynyň möçüriniň zähmet şertlerine laýyklykda köpeldirjekdigi aýdyldy. Zähmet pensiýalarynyň döwlet kömek pullarynyň studentleriň stipendiýalarynyň möçürleri 10% ýokarlanjakdygy aýdyldy. Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 350 manat möçürine belenilmeli edildi. Mejlisiň ahyryna Kurbanoğlu Berdimuhamedov ministrliklerin we puwdagy edaralarynyň ähli ýolbaşlaryna 11-nji 18-nji iýul aralygynda dinç almaga ruhsat berdi. Türkmenistanda ýurdun ähli edara kärhanalarynyň ýolbaşlary beýleki işgärler ýaly özlerine degişli her ýylky bir aýlyk zähmet ruhsatyny alyp bilmeýärler. Olar diňe prezidentiň ygtyýary bilen ýylyň dowamyna bir hepde dinç alyp bilýärler.